Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του αφιερώματος στον βίο του Πατρός Θαδαίου, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να πάμε και στα βαθύτερα. Και έτσι σήμερα ολοκληρώνουμε τον βίο, αλλά για να δούμε λίγο και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο πατήρ Θαδαίος λέει εδώ πέρα, το 1998 πήγε στο Βελιγράδι και εκεί έκανε μια περίφημη ομιλία η οποία είχε τίτλο «Η μετάνοια είναι μια αλλαγή βίου». Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε τι είναι μετάνοια, λέει ο πατήρ Θαδαίος, είναι μια αλλαγή τρόπου ζωής. Το που έχουμε πει πολλές φορές τις τελευταίες φορές, τις τελευταίες μέρες, και στη σύναξη και στο κήρυγμα και εδώ πέρα που κάνουμε τις ομιλίες. Και αυτή λοιπόν η ομιλία, λέει, έγινε στο κατάμεστο θέατρο Σουμαντίγια, στο προάστιο Μπάνοβο της πόλης του Βελιγραδίου. Αυτή η ομιλία μεταδόθηκε αργότερα πολλές φορές από διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς ως ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά γεγονότα του Βελιγραδίου εκείνες τις δύσκολες μέρες. Δηλαδή αυτή η ομιλία του ήταν τόσο σημαντική που καλύφθηκε τηλεοπτικά, αλλά και αναμεταδόθηκε πάρα πολλές φορές από πολλά άλλα δίκτυα, δείχνοντας πόσο σημαντικός ήταν ο πατήρ Θαδαίος για τους Σέρβους και ειδικά εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Όταν λέω δύσκολες στιγμές, ήταν η εποχή του πολέμου, έτσι, με τις επιδρομές του ΝΑΤΟ και τα λοιπά, με το εμφύλιο και αυτά όλα όσα ακολούθησαν. Ο πατήρ Θαδαίος λοιπόν πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μακριά από το μοναστήρι και την επισκοπή του, και προς το τέλος της επίγειας ζωής του βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της οικογένειας Γκρούμπορ στην πόλη Μπάτσκα Μπαλάνκα, όπου και παρέμεινε μέχρι την κοίμησή του. Παραλείπω κάποια χωρία και συνεχίζω. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και μια παρατεταμένη ασθένεια επέτρεψαν στον πατέρα Θαδαίο να σμιλεύσει την τελειότητα μέσα από την απόλυτη ανυμπόρια της κατάπτωσής του, την οποία υπέμεινε μέχρι τέλους με αγάπη, υποταγή και ταπείνωση. Δηλαδή μέσα από την ασθένειά του και την πτώση του στο κρεβάτι, ας πούμε, αγωνίστηκε, λέει, περισσότερο προς την τελειότητα. Ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να τον τραβούσε προς τα πίσω, γιατί δεν μπορούσε να κάνει όλα όσα ήθελε. Παρ' όλα αυτά, μέσα από το κρεβάτι του πόνου, της ασθένειας, της κατάπτωσης, της ηλικίας, του γύρατος, έτσι, ο άνθρωπος, λέει, όδευε προς την τελειότητα. Και αυτή η κατάσταση ακόμη μπορεί να μας τελειοποιήσει. Δεν είναι δηλαδή ένα ανάχωμα ή ένα τροχοπέδι στην τελειότητα η ασθένεια, το γύρας και το να πέσει κανείς στο κρεβάτι. Ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα κοιμήθηκε εν Χριστώ τη νύχτα της 31ης Μαρτίου του 2003, ξημερώματα 1ης Απριλίου, που είναι, λέει, η γιορτή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, την οποία τιμούσε ιδιαιτέρως ο πατήρ Θαδαίος. Λοιπόν, στην Μπάτσκα Παλάνκα. Ήταν λοιπόν ένα σπίτι στο οποίο φιλοξενήθηκε από κάποιον άνθρωπο εκεί και εκεί κοιμήθηκε. Στις 2 Απριλίου έγινε η εξόδιος ακολουθία του γέροντα και οι αδελφοί συμμοναστές του μαζί με τα πνευματικά του παιδιά τον αποχαιρέτησαν με γαλήνιες προσευχές και δάκρυα. Ήταν πολλοί εκείνοι που ταξίδεψαν από μακρινές περιοχές της Σερβίας για να παραστούν στην ταφή του πατρός Θαδαίου. Τα πνευματικά του παιδιά συγκεντρώθηκαν με θλίψη πάνω από τον πατέρα που έχασαν στη γη, αλλά παρηγορούνταν από τη χαρά της απόκτησης ενός πεπαρησιασμένου μεσίτη στους ουρανούς. Έχασαν από εδώ, από τη γη, τον πνευματικό πατέρα που τους καθοδηγούσε, αλλά τώρα είχαν έναν μεσίτη επάνω στον ουρανό που μεσίτευε από αλλού για τον δρόμο της τελειώσεως των πνευματικών του παιδιών. Όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις Αγίων του Θεού, όπως στον Άγιο Κάθμπερτ του Λίντισφάρν ή τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη ή στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, οι οποίοι εξέπεμψαν την αγάπη του Θεού σε όλα τα ζωντανά πλάσματα της κτήσης, προσκαλώντας τα κοντά τους, έτσι και στην περίπτωση του πατρός Θαδαίου. Είδαμε την προηγούμενη φορά πόσο μεγάλη αγάπη είχε στα ζώα και πόσο και εκείνα τον αγαπούσανε. Τα ζώα λοιπόν απέδωσαν τη δική τους τιμή κατά την κοίμηση του γέροντα. Πολλά είδη πουλιών μαζεύτηκαν στο σκήνομά του και αποχαιρέτησαν τον γέροντα που τα είχε αγαπήσει τόσο πολύ και που πάντοτε μιλούσε για αυτά με μεγάλη τρυφερότητα. Έλεγε, λέει, είναι, λέει, τα πουλιά ευγνώμονα στον Θεό. Όχι όπως εμείς οι άνθρωποι. Τα πουλιά ψάλουν συνέχεια εγκόμια στον Κύριο. Ξεκινούν το τραγούδι τους νωρίς, στις 3 τα χαράματα και δεν σταματούν μέχρι πριν τις 9. Στις 9 ησυχάζουν λιγάκι. Τότε είναι που βγαίνουν να αναζητήσουν τροφή για τα μικρά τους. Κατόπιν αρχίζουν και πάλι τους ύμνους. Κανείς δεν τους λέει να υμνούν, απλά το κάνουν. Και εμείς είμαστε πάντοτε κατσούφιδες και κατηφείς. Δεν έχουμε ποτέ διάθεση για τραγούδι ή για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα των πουλιών. Είναι πάντοτε χαρούμενα και εμείς ενοχλούμαστε πάντοτε από κάτι. Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί? Τίποτα στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Έλεγε ο γέροντας. Άρα λοιπόν την ημέρα της κοίμησής του και της ταφής του μαζεύτηκαν σμήνοι από πουλιά και κάθονταν γύρω από το φέρετρο, γύρω από το σκήνομά του. Έτσι λοιπόν τελείωσε ο γέροντας Θαδαίος στη ζωή του την επίγεια, και τελειώνει το κεφάλαιο εδώ πέρα που αναφέρεται στον βίο του με κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία χαρακτήριζαν τη ζωή του γέροντα. Έλεγε ο ίδιος ο γέροντας Θαδαίος, ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί πνευματικά. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος, έτσι. Το έχουμε πει αυτό, ότι ο άνθρωπος από την ημέρα που ξέπεσε στον παράδεισο έχει χαλασμένη φύση. Είναι άρρωστος πνευματικά και η αρρώστια αυτή τον οδηγεί στον θάνατο τον σωματικό, αλλά αν δεν προσέξει και στον θάνατο τον πνευματικό. Λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί πνευματικά, να φωτιστεί και να θεωθεί, αλλά μονάχα από τον ζωντανό Θεό, την Αγία Τριάδα. Ωστόσο ο Θεός δεν το πραγματοποιεί αυτό δίχως τη συμμετοχή του ανθρώπου και αυτή η μυστική συνεργία αποτελεί την ουσία της ορθόδοξης ζωής στην Εκκλησία. Λέει δηλαδή ότι ο Θεός πάντοτε θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Χρειάζεται όμως να συνεργαστεί ο άνθρωπος με τον Θεό για να γίνει η δική του σωτηρία. Χρειάζεται δηλαδή να κάνει και ο άνθρωπος κάτι. Αυτό που λέμε σύν Αθηνά και χειρακίνη. Μαζί με τον Θεό που είναι εκεί και θέλει να σε σώσει, πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Σύμφωνα λοιπόν, λέει, με την παράδοση της Εκκλησίας, όπως εκφράζεται από τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή που γιορτάζει αύριο. Τα τρία στάδια της ασκητικής και μυστικής τελείωσης είναι η κάθαρση από τα πάθη. Τρία στάδια. Η κάθαρση από τα πάθη, που λέγεται πρακτική φιλοσοφία, ο φωτισμός του νου και της καρδιάς, που λέγεται αλλιώς φυσική θεωρία, και η θέωση, η αληθινή δηλαδή κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, που λέγεται μυστική θεολογία. Εδώ λίγο να κάνουμε λίγο μια στάση. Παραλαμβάνω ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που τον αγαπούσε ιδιαίτερα ο πατήρ Θαδαίος, έλεγε ότι στη ζωή μας υπάρχουν τρία πνευματικά στάδια. Σε ποιο στίβο? Στον πνευματικό μας αγώνα. Αν λοιπόν λέμε ότι έχουμε πνευματικό αγώνα, έχουμε τρία στάδια. Πότε ξεκινάει αυτός ο πνευματικός αγώνας? Από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Και όταν βαπτιζόμαστε, αυτό έχουμε πει πολλές φορές, ότι υποσχόμαστε στην Αγία Τριάδα και στον Χριστό. Υποσχόμαστε ότι θα έχουμε μια ζωή αγωνιστική. Το λάδι που αληφόμαστε συμβολίζει ότι μπαίνουμε σε μια παλέστρα να παλέψουμε. Τα χαρίσματα που παίρνουμε με το χρίσμα σημαίνει ότι παίρνουμε τα εφόδια για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε. Το σταυρό που φοράμε είναι όπλο κατά του διαβόλου, αλλά είναι και η ταυτότητά μας, που έχουμε πει ότι συμβολίζει ότι εγώ είμαι σταυρικός. Έχω έναν αγώνα στη ζωή. Το ότι έξω, ας πούμε, γίνεται η κατήχηση και φυσάμε και φτύνουμε τον διάβολο, σημαίνει ότι αποφασίζουμε από εδώ και στο εξής να αντιστρατευτούμε στον διάβολο και στις παγίδες που εκείνος στείνει. Όλη λοιπόν η ακολουθία της βάπτισης ακριβώς αυτό λέει, ότι από εδώ και στο εξής εγώ υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ. Πήρα το χάρισμα, πήρα την άφεση των αμαρτιών που είχα από πριν στη ζωή μου και τώρα θα αγωνιστώ. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα στάδιο που λέγεται το στάδιο της κάθαρσης, της κάθαρσής μας από τα πάθη. Αυτό το στάδιο, έτσι, πολλές φορές εμείς το αγνοούμε. Αλλά αν δεν έχουμε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι ο φωτισμός του νου και της καρδιάς, και μετά να φτάσουμε και στο τρίτο στάδιο, που είναι ο στόχος μας, που είναι η θέωση. Η θέωσή μας. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να ανεβούμε τα στάδια αυτά και να φτάσουμε στη θέωση. Πώς θα φτάσουμε στη θέωση? Ξεκινάμε από τα απλά. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής έλεγε με άλλο τρόπο αυτά τα τρία στάδια, που ο ίδιος ονόμασε έτσι, τα ονόμασε αλλιώς πράξη και θεωρία. Πράξη και θεωρία. Στα μαθηματικά, αλλά και σε πολλές επιστήμες ή σχεδόν σε όλες τις επιστήμες, προηγείται, λέει, η θεωρία και μετά πάμε στην πράξη. Έτσι, πρέπει να ξέρεις τη θεωρία, να φτάσεις στην πράξη. Εδώ όμως, στα πνευματικά ζητήματα, προηγείται η πράξη. Γιατί έχει άλλη έννοια, η έννοια είναι η έννοια της θεωρίας. Πράξη σημαίνει τι? Σημαίνει η άσκηση, σημαίνει ο αγώνας, σημαίνει η μετάνοια, σημαίνει η αλλαγή του τρόπου ζωής. Σημαίνει ότι έχουμε έναν αγώνα να κάνουμε. Και όταν λοιπόν τελειοποιήσουμε τον αγώνα μας κατά των παθών, όταν φτάσουμε σε ένα επίπεδο, αρχίζει σιγά σιγά να λάμπει μπροστά μας ο θείος φωτισμός. Φτάνουμε στην φώτιση, στον φωτισμό. Όταν λοιπόν φτάσουμε στον φωτισμό, παίρνουμε άλλη ενέργεια, παίρνουμε άλλη όθηση και οδηγούμαστε σταδιακά προς τη θέωση. Αν λοιπόν δεν κάνουμε το πρώτο, δεν θα φτάσουμε στο δεύτερο. Και αν δεν κάνουμε το δεύτερο, δεν θα φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η θέωση. Έτσι λοιπόν, όλα έχουν μία συγκεκριμένη σειρά. Είπαμε λοιπόν ότι η μετάνοια, που είναι ουσιαστικά η συνειδητοποίηση ότι έχουμε να κάνουμε έναν αγώνα, ότι έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, είναι επίσης και η κάθαρση. Η κάθαρση είναι ακριβώς αυτό, ότι συνειδητοποιώ ότι χρειάζεται να κάνω έναν αγώνα. Για να κάνω αυτόν τον αγώνα χρειάζεται να κάνω έναν αυτοέλεγχο, να δούμε τι είμαστε, πού βρισκόμαστε. Κάνουμε τίποτα? Καθαρίζουμε τον εαυτό μας από το απάθη? Κάνουμε μια προσπάθεια? Εάν αφήνουμε τα πάθη αχαλήνωτα ή δεν κάνουμε κανέναν αγώνα, δεν κάνουμε τίποτα. Και οι πατέρες λένε ότι στόχος μας είναι η κάθαρση, είναι, στόχος μας είναι η θέωση. Εάν εμείς δεν κάνουμε όμως το α, πώς θα φτάσουμε στο ω? Άρα λοιπόν έχουμε την μετάνοια, την αλλαγή του τρόπου ζωής, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε να κάνουμε κάτι και έχουμε τον αυτοέλεγχο να φτάσουμε στην αυτογνωσία μας, να δούμε τις ελλείψεις μας και να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Πώς θα τα πολεμήσουμε τα πάθη μας? Ξεκινάμε από την εξομολόγηση. Ξεκινάμε από το να, αφού δηλαδή κάνουμε τον αυτοέλεγχο και την αυτοκριτική μας και εντοπίσουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, ξεκινάμε με την εξομολόγηση. Μέσα από την εξομολόγηση καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Όσο πιο τακτικά εξομολογούμαστε, τόσο πιο καλό καθάρισμα κάνουμε στο εσωτερικό μας. Όσο πιο τακτικά μια γυναίκα καθαρίζει το σπίτι, τόσο πιο καθαρό θα είναι. Όσο πιο αραιά το καθαρίζει, τόσο πιο βρώμικο θα είναι. Ή θα καθαρίζει τα πάνω-πάνω και τα πολλά-πολλά θα τα αφήνει συνέχεια για την επόμενη φορά. Έτσι λοιπόν, γίνεται η εξομολόγηση. Παίρνουμε και την καθοδήγηση από τον πνευματικό μας πατέρα, ο οποίος μας λέει αυτό και αυτό θα κάνεις. Και με την καθοδήγηση του οδηγούμαστε σε μια καλύτερη κάθαρση. Και οδηγούμαστε μετά μέσα από αυτή τη διαδικασία στην ταπείνωση, που είναι το αρχικό, το βασικότερο στοιχείο πάνω στον οποίο θα πατήσει ο αγώνας μας. Δεν έχουμε φτάσει στην ταπείνωση, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν έχει βγει από την κάθαρση και την εξομολόγηση η ταπείνωση, δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε την ταπείνωση, μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας. Τι είναι όμως πάθος? Τι είναι τα πάθη? Για να δούμε λίγο. Μας λέει εδώ ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: τα πάθη, αρρώστια εστί της ψυχής, επισυμβάντα και επισελθόντα τη φύση και εξαγαγόντα της ιδίας υγείας. Αρρώστια της ψυχής λοιπόν είναι τα πάθη, τα οποία λέει μπαίνουν στη φύση του ανθρώπου και βγάζει, δηλαδή πετάει απ' έξω την υγεία. Είναι λοιπόν μια αρρώστια της ψυχής τα πάθη. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: οφείλουμεν υπήν περί των ψυχικών και σωματικών κακών ήγουν παθών. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε για τα ψυχικά μας και τις σωματικές μας κακίες που είναι τα πάθη. Ότι υπάρχουν ψυχικά πάθη. Μεν είναι λέει τα πάθη τα αυτά. Τα ψυχικά εννοεί, δηλαδή τα σωματικά. Αυτά εννοεί ψυχικά. Μπορεί να ακούγεται λίγο, συγγνώμη, ψυχικά είναι αυτά που αφορούν την ψυχή μας. Ναι. Είναι λοιπόν τα εξής: λύθη, δηλαδή λησμοσύνη, ραθυμία και άγνοια. Όταν δηλαδή κάποιος ξεχνάει να κάνει αυτό που πρέπει, όταν έχει ραθυμία, δηλαδή ακιδεία, δηλαδή βαριέται να κάνει κάτι πνευματικό, και όταν έχει άγνοια, η οποία όμως άγνοια οφείλεται στον εαυτό του, γιατί δεν ψάχνει. Η φων, δηλαδή των τριών τούτων, ο νους σκοτιζόμενος κυριεύεται υπό πάντων των παθών. Από αυτά λοιπόν κυριεύεται, λέει ο άνθρωπος, από όλα τα πάθη. Αν υπάρχουν αυτά πάνω του, όλα τα πάθη τον κυριεύουν. Έχουμε ραθυμία, έχουμε άγνοια, έχουμε λύθη, λησμοσύνη, ξεχνάμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Τότε λέει όλα τα πάθη θα πέσουν επάνω τους. Ποια είναι αυτά? Ασέβεια, και κακοδοξία, δηλαδή το να σκεφτόμαστε πάντοτε με ένα κακό τρόπο, ήγουν πάσα αίρεσης, δηλαδή η αίρεση είναι μια κακοδοξία, βλασφημία, θυμός, οργή, αυτά είναι όλα έτσι ψυχικά πάθη. Θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, μισανθρωπία, μνήσι κακία, καταλαλιά, κατάκρισης, λύπη, λύπη άλογος, φόβος, δειλία, έρηδα, ζήλος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφάνεια, υπόκρισης, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, ακηδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, ίησης, αλαζονία, φιλαρχία, κολακία, υπουλότης, ηρωνία, διψυχία, ανθρωπαρέσκεια, ανέδεια, δολιότητα, αναισθησία, φιλαυτία, φιλαργυρία, γαστριμαργία, συγγνώμη, φιλαργυρία, κακοήθεια και πονηρία. Αυτά τα λίγα. Αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Προσέξτε λίγο. Αυτά φωλιάζουν, είναι κάποια πράγματα δηλαδή που αφορούν την ψυχή. Δεν αφορούν το σώμα. Δεν αφορούν το σώμα. Φωλιάζουν στην ψυχή. Είναι πάθη τα οποία φωλιάζουν μέσα μας. Προσέξτε τώρα. Πόσα αυτά δηλαδή μπορεί να είναι κάποια από αυτά. Και μας φαίνονται πολλά. Αλλά φωλιάζουν μέσα στην ψυχή μας. Και όλα αυτά μπορούμε να τα αποκτήσουμε όταν δεν κάνουμε τίποτα. Όταν είμαστε ράθυμοι. Όταν ξεχνάμε να κάνουμε τον κανόνα μας. Όταν έχουμε άγνοια. Και δεν προσπαθούμε να την διώξουμε την άγνοια. Έτσι. Υπάρχουν επίσης, λέει, και τα σωματικά πάθη. Ποια είναι αυτά τα σωματικά πάθη? Γαστριμαργία, λεμαργία, μέθη, τρυφή. Το να μας αρέσει δηλαδή η καλοζωία, τρυφή. Φιλιδονία ποικίλη. Το να αγαπάμε τις ειδονές, τις αρκικές ειδονές. Πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία και πάντα τα παραφύσινα σχρά πάθη. Κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, μαντίε, μαγείε, ιονισμοί, κλειδονισμοί, φιλοκοσμίε. Το να μας αρέσει δηλαδή να κοσμούμαστε, να περιποιούμαστε για την εξωτερική μας εμφάνιση. Περπερίε, δεν ξέρω αυτό τι είναι, καλοπισμοί, το ίδιο, επιτρήματα προσώπων, κατάκριτος αργία, το να μην κάνουμε τίποτα και να κατακρίνουμε, μετεωρισμοί, το να φεύγει το μυαλό μας από εδώ και από εκεί, φιλοσώματος ζωή ή της παχύνου συνλέει το νουν με γεώδη και κτηνώδη τρόπο. Ρίζα δε τούτων πάντων των παθών, ως και αν ήπη της προτέτειε φιλιδονία, φιλοδοξία και φιλαργυρία. Αφών αποτίκτεται παν κακών. Λέει λοιπόν ότι πίσω από όλα αυτά, με μία λέξη ή μάλλον με τρεις λέξεις, είναι φιλιδονία, φιλοδοξία, φιλαργυρία. Αυτά τα τρία φι, τα οποία έχουν ένα μεγάλο φι πατέρα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, που είναι ποιο, είναι η φιλαυτία. Φιλαυτία. Τον αγαπάμε δηλαδή τον εαυτό μας, αλλά με έναν κακό τρόπο. Όλα για τον εαυτό μας. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πάθη υπάρχουν μέσα μας. Εάν εμείς δεν κάνουμε τίποτα, θα μείνουν αυτά τα πάθη, θα αυξηθούν, θα διονγκωθούν, έτσι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να πάμε στο Α που είναι η κάθαρση. Να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πάθη, να τα ξεριζώσουμε. Δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα, περισσότεροι χριστιανοί, αρκούνται σε μια τυπική σχέση με την Εκκλησία και με τον Χριστό. Δεν έχουν ως στόχο τη θέωση. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε ως στόχο τη θέωση. Δυστυχώς. Δεν προσπαθούμε να θεωθούμε. Δεν προσπαθούμε να φωτιστούμε. Ο φωτισμός του νου, το δεύτερο στάδιο δηλαδή, θα επέλθει εφόσον ξεπεράσουμε το πρώτο στάδιο και μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα πάθη μας. Εάν αποφασίσουμε αυτόν τον αγώνα να τον κάνουμε και να τον κάνουμε καλά και να τον κάνουμε συνείδητα και να τον κάνουμε με στόχο να φωτιστεί ο νους μας, τότε λέει κάπου μέσα εκεί, λένε οι πατέρες, ότι χωρίς να το καταλάβει, ούτε να ξέρει ποια στιγμή θα είναι, θα έρθει ο φωτισμός του νου. Θα δούμε πράγματα και θα κατανοήσουμε πράγματα. Θα φωτιστεί η ψυχή. Πότε όμως? Όταν θα επέλθει η καθαρότητα της ψυχής σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Δεν λέμε να φτάσουμε στην απόλυτη κάθαρση. Δεν μπορεί κανένας να καθαρθεί απόλυτα, έτσι. Άμα γινόταν αυτό, μακάρι να γινόταν και μακάρι να το πετύχει κάποιος. Αλλά όταν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, φωτίζεται ο νους. Φωτίζεται ο νους. Ακόμα περισσότερο προσπαθεί μετά να κάνει, ας πούμε, περισσότερο αγώνα. Και τότε φωτίζεται ακόμα πιο πολύ. Και φτάνουμε σιγά σιγά, έτσι έχουμε στόχο τη θέωσή μας. Δηλαδή τον απόλυτο αγιασμό και την απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κατάσταση, για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, πρέπει να αποκτήσουμε μια καθαρότητα και μια ταπείνωση. Ταπείνωση. Αν θεωρούμε ότι είμαστε καθαροί και είμαστε καλοί, είμαστε σε καλό επίπεδο και πάμε πολύ καλά και κάνουμε όλα τα διατεταγμένα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε ούτε στον φωτισμό ούτε στη θέωση, γιατί έχουμε μια ψευδαίσθηση. Τότε έρχεται βέβαια ο διάβολος και μπορεί να μας πλανήσει ότι έχουμε γίνει κάποιοι και μπορεί να μας φέρει ένα φως το οποίο δεν είναι όμως το αληθινό φως, είναι ψεύτικο, και να νομίζουμε ότι εμείς φτάσαμε στη θέωση. Χρειάζεται λοιπόν πολύ ταπείνωση. Χρειάζεται όμως και κάποια αποφασιστικότητα. Ξεκινήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Ξεκινήσαμε τώρα μια καινούργια χρονιά. Βάλουμε ένα στόχο. Ξεκινήσουμε. Με εξομολόγηση. Με αγώνα. Κατά των παθών. Να ψάξουμε να βρούμε τι έχουμε μέσα μας, βαθιά μέσα μας. Τι ψυχικά, τι σωματικά πάθη έχουμε. Εάν τα αφήνουμε αυτά έτσι και δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε του τύπου χριστιανοί. Είμαστε του τύπου χριστιανοί. Ούτε καν δηλαδή του τύπου, αλλά πάση περιπτώσει είμαστε από αυτούς τους, την μεγάλη πλειοψηφία που έρχεται στην εκκλησία, ακούει και φεύγει. Δεν κάνει τίποτα. Έχουμε λοιπόν αυτήν την υποχρέωση και αυτόν τον στόχο να βάλουμε στη ζωή μας, να θεωθούμε. Να έχουμε ως στόχο τη θέωση. Λοιπόν... Είπαμε λοιπόν για τα πάθη, είπαμε για τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε και λέει ότι τα πάθη ενεργούν, λένε οι πατέρες, σε τρία επίπεδα. Είναι, λέει, στο θυμικό, τα πάθη μας, που είναι δηλαδή το συναίσθημα. Χτυπάνε στο συναίσθημα, στα συναισθήματα. Θυμός, οργή, ξέρω, και άλλα. Το επιθυμητικό, που είναι οι επιθυμίες μας, τι θέλουμε δηλαδή, που είναι τεράστια η γκάμα των παθών που αφορούν τις επιθυμίες μας. Και είναι και το λογιστικό, δηλαδή οι λογισμοί. Τα πάθη χτυπάνε στους λογισμούς, στους οποίους θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω. Έτσι. Χτυπάνε λοιπόν τα πάθη τους λογισμούς και με τους λογισμούς, με τα πάθη των λογισμών, έτσι είμαστε δέσμοι και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης, να σας διαβάσω και μερικά πράγματα από τον Άγιο, από τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη, ο οποίος αναφέρεται στον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Λέει λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής κάνει στα έργα του διαρκώς λόγο για κάθαρση, φωτισμό και θέωση. Κάνει και μια άλλη διάκριση, δηλαδή την πράξη και τη θεωρία, αυτό που σας είπα. Δεν πρόκειται για μια διαφορετική διαίρεση, αλλά αν μελετηθεί με προσοχή η διδασκαλία του αυτή, θα διαπιστωθεί ότι με τη λέξη πράξη εννοεί την κάθαρση. Γι' αυτό κάνει λόγο και για πρακτική φιλοσοφία. Αυτό δηλαδή αναφέρεται ως πρακτική φιλοσοφία. Η πράξη. Και με τη λέξη θεωρία εννοεί τον φωτισμό ή τη φυσική θεωρία και την θέωση ή αλλιώς θεολογία. Και έτσι λοιπόν η θέωση ταυτίζεται με την θεολογία, αλλά είναι και κάτι που αφορά έτσι την λεγόμενη θεωρία. Τι σημαίνει θεωρία? Θεωρία σημαίνει ότι βλέπω, θεωρώ, βλέπω. ανοίγουν τα μάτια μας. Γι' αυτό λέμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συμβουλεύει εκείνους που θέλουν να γίνουν ομότιτλοι του, να γίνουν θεολόγοι δηλαδή. Βούλη, λέει, θεολόγος γενέστε ποτέ, και της θεότητος άξιος. Θέλεις να γίνεις θεολόγος και να γίνεις άξιος της θεότητος, να θεωθείς δηλαδή. Τας εντολάς φύλασε, να εκτελείς τις εντολές δια των προσταγμάτων όδευσον, και αυτά που προστάζει ο Θεός να οδεύεις πάνω σε αυτά. Πράξεις γάρ θεωρίας επίβασης. Τι σημαίνει αυτό? Με την πράξη φτάνεις σιγά σιγά, ανεβαίνεις στη θεωρία, δηλαδή στο να δεις, να κατανοήσεις, να νιώσεις. Καταλάβατε? Αυτή είναι λοιπόν η θεωρία. Όταν λέμε θεωρία, εννοούμε να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας της ψυχής και του νου και να δούμε και να κατανοήσουμε. Για να φτάσουμε όμως εκεί πρέπει να προηγηθεί η πράξη. Πρέπει να προηγηθεί η δική μας, έτσι, ο δικός μας ο αγώνας. Για τους πατέρες η κλίμακα των τελειώσεων, δηλαδή αυτό το ανέβασμα που είπαμε, η πράξη που είναι θεωρίας επίβασης, δεν χωρίζεται η μία από την άλλη. Η κλίμακα των τελειώσεων, δηλαδή το ένα από το άλλο, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Και δεν υπάρχει μεταξύ τους διάκριξη μεταξύ ατελούς και τελείας. Ατελής δηλαδή κλίμακα και τέλειας, σταδίου πως το λένε. Υπάρχει μάλλον μία ανερχόμενη κλίμακα τελείωσης που δεν έχει τέλος. Μία λοιπόν σκάλα υπάρχει που δεν έχει τέλος. Δεν έχει δηλαδή, πως το λένε, κορυφή. Είναι ατελείωτη η σκάλα αυτή. Έτσι η κάθαρση είναι επίσης μία κατάσταση τελείωσης μαζί με την έλαμψη και την θεωρία. Και ακόμη μέσα στη θεωρία δεν υπάρχει τέλος. Ακόμη και αν φτάσεις δηλαδή στη θεωρία, ακόμη και αν φτάσεις στο στόχο σου, δεν υπάρχει, λέει, τέλος στην άνοδο σε υψηλότερα επίπεδα τελείωσης. Έτσι έχει το θέμα όχι μόνο με τον άνθρωπο, αλλά επίσης και με τους αγγέλους. Και οι άνθρωποι και οι άγγελοι και σε αυτόν τον κόσμο και στην μετά τη Δευτέρα Παρουσία τελείωση του κόσμου αυτού δεν υπάρχει τελειότητα, δεν υπάρχει τέλος. Γι' αυτό λοιπόν λένε οι πατέρες ότι και στον Παράδεισο ακόμη, στη μέλουσα βασιλεία, οι άνθρωποι και οι άγγελοι θα οδεύουν σε όλο και μεγαλύτερη τελείωση. Δεν έχει δηλαδή κορυφή, δεν φτάνει πουθενά στο τέλος. Ο τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Και αυτή λοιπόν η κίνηση του ανθρώπου θα είναι αέναη προς την τελειότητα. Αέναη. Για μας αυτό το πράγμα φαντάζει με τη λογική άπιαστο. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Αλλά έτσι είναι και ο άπειρος Θεός. Ο άπειρος Θεός δεν μπορεί να πιαστεί, να ψηλαφηθεί. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Λέμε σήμερα, ας πούμε, ότι ο κόσμος αυτός, δηλαδή το σύμπαν, είναι άπειρο. Μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό? Άπειρο, δεν έχει τέλος. Έτσι είναι λοιπόν και η όδευσή μας προς την τελειότητα. Δεν έχει πάτο, δεν έχει, ας πούμε, κορυφή. Δεν έχει κορυφή. Έτσι. Δεν έχει ταβάνι, μπράβο, αυτό. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για μια διαρκή ανάβαση στη θεοπτία με την άκτιστη χάρη του Θεού. Μείωση της Θείας Χάριτος έχει συνέπεια στην πορεία αυτή. Όταν λοιπόν εμείς δεν προσθέτουμε χάρη στη χάρη, αλλά μειώνουμε τη χάρη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς δεν μιλάμε τώρα βέβαια για την μείωση της χάρης, εμείς μιλάμε ότι δεν έχουμε ξεκινήσει καν να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω, εγώ έτσι νιώθω. Δεν κάνουμε τίποτα για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Θέλει λοιπόν να βάλουμε μια αρχή σε αυτήν την ζωή μας και να φτάσουμε στον φωτισμό, να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε. Και άμα δούμε, αυτό θα μας δημιουργήσει μια όρεξη για να κάνουμε περισσότερα. Έτσι κάνανε οι Άγιοι, έτσι κάνανε οι πατέρες οι οποίοι έχουν καθαγιαστεί και αγιαστεί. Βλέπανε κάτι και τους έδινε ο Θεός μια καραμέλα να μπορέσουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Και να γυρίσουμε πάλι πίσω στο βιβλίο μας. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της ζωής του ο πατήρ Θαδαίος αξιώθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και των τριών αυτών σταδίων της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης. Και αυτό ήταν γνωστό σε όλους εκείνους που τον γνώριζαν, συζητούσαν μαζί του, εξομολογούνταν σε αυτόν και μεταλάμβαναν τις θείες ευχαριστίες από τα χέρια του. Το καταλάβαινε κανείς. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το δει ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος απλά μιλάει και δεν κάνει, φαίνεται. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεπεράσει την κάθαρση, έχει φτάσει στο φωτισμό και πλησιάζει τη θέωση, φαίνεται. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι ανοιχτά βιβλία. Τους καταλαβαίνει ο κόσμος. Και έχουν ένα αισθητήριο το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί. Και έτσι λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο. Καταλάβαινε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε έναν αγωνιστικό τρόπο ζωής, είχε ξεπεράσει το στάδιο της κάθαρσης και είχε φτάσει στο φωτισμό και πλησίαζε στη θέωση. Γνωρίζουμε επίσης από όσα αφηγούνταν ο ίδιος ταπεινά και σε τρίτο πάντα πρόσωπο, δεν μιλούσε για τον εαυτό του εγώ, αλλά κάποιος, ένας. Δεν έλεγε για τον εαυτό του. Έλεγε λοιπόν σχετικά με την επικοινωνία του με τους αγγέλους και τους αγίους. Επικοινωνούσε με τους αγγέλους και τους αγίους. Ότι ο γέροντας λοιπόν είχε επίσης αξιωθεί εκείνου του απότατου μυστικού επιπέδου της θεολογίας, όπου κατά τον Μητροπολίτη Ιερό Θεό, Μητροπολίτη Ναυπάκτου, ο θεούμενος άνθρωπος επικοινωνεί με τις αγγελικές δυνάμεις και αξιώνεται της θέας του ακτής του φωτός. Αυτό δεν το λέει μόνο ο Ιερόθεος, αυτός ο επίσκοπος, το λένε όλοι οι πατέρες. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει φτάσει στον φωτισμό, έτσι, μπορεί να επικοινωνεί και με τους Αγίους και με τους Αγγέλους. Το Άγιο Πνεύμα που αποκαλύπτει τα βάθη της θεότητος και τον αξιώνει να δέχεται, το Άγιο Πνεύμα λέει, του αποκαλύπτει τα βάθη της θεότητος και τον αξιώνει να δέχεται την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Ενώπιον ενός τέτοιου ανθρώπου αποκαλύπτονται πολλά μυστήρια του Ευαγγελίου του Θεού που παραμένουν και κρυμμένα για τους άλλους. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος, μέσα από τον προσωπικό του αγώνα, δεν είχε μόνο το έργο του να μιλάει, έτσι, κοιτούσε πρώτα απ' όλα να καθαριστεί ο ίδιος. Λέει, δι πρώτον καθάρε, καθαρίσε. Πρώτα λέει πρέπει να καθαριστείς και μετά να καθαρίσεις. Πρώτα λέει φωτιστήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτα πρέπει να φωτιστείς εσύ και μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να μιλάει χωρίς να έχει φωτιστεί ο ίδιος. Και γι' αυτό έτσι νιώθω ενώπιον σας ντροπή για μένα. Δηλαδή πρέπει να έχει ο άνθρωπος, όπως ήταν ο γέροντας Θαδαίος, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, μιλούσαν οι άνθρωποι, αλλά είχαν τον φωτισμό. Είχαν, ας πούμε, έναν αγώνα, μια άσκηση. Και αυτό έβγαινε προς τα έξω. Και ο φωτισμός που είχαν για τον εαυτό τους φώτιζε και τους άλλους. Άρα λοιπόν, έτσι, αυτά είναι παραδείγματα και πραγματικά χαιρόμαστε που στην εποχή μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και αποδεικνύουν ότι αυτά που λέγανε οι παλαιότεροι πατέρες δεν είναι φαντασίες. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι μια θεωρία, έτσι, μια ιδεολογία, μια, ας πούμε, ένας μύθος, αλλά είναι πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν αυτά είναι παραδείγματα για μας. Να βάλουμε μια αρχή, να ξεκινήσουμε την κάθαρσή μας, να βάλουμε αγωνιστικό φρόνημα, να ξεπεράσουμε, ας πούμε, την ραθυμία μας και την τεμπελιά μας και την ακιδεία μας και να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι βήματα μπροστά. Αυτό θέλει θάρρος, αυτό θέλει αποφασιστικότητα. Πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε έτσι μια αποφασιστικότητα. Βλέπετε καμιά φορά άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λέω τώρα ένα πάθος, άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πάθος του καπνίσματος, θέλουν, ας πούμε, να το ξεπεράσουν, αλλά δεν κάνουν ποτέ μια κίνηση. Καταλαβαίνουν ότι τους βλάπτει, αλλά δεν κάνουν μια κίνηση να το ξεπεράσουν. Κάποια στιγμή όμως λένε, εγώ τώρα θα βάλω μπροστά, τέρμα, Και θυμάμαι, ας πούμε, ο πατέρας μου είχε πρόβλημα με το κάπνισμα και του δημιουργούσε πρόβλημα με άσθημα. Και πήρε μια μέρα, λέει, το τσεκούρι που είχαμε στην αποθήκη και πήρε και τα τσιγάρα και τον αναπτήρα και τα έδωσε μία και τα σπάσε και τα κομμάτιασε. Και λέει, τέρμα, από εδώ και πέρα δεν το ξαναβάζω στο μου. Και αυτό ήταν. Αλλά ήταν μια απόφαση. Θέλει λοιπόν και εμείς να πάρουμε μια απόφαση. Πάρουμε μια απόφαση ότι τέρμα τα πάθη θα τα πολεμήσουμε. Δεν τα αφήσουμε να σωριάζονται μέσα μας και να αυξάνουν και να γίνονται θηρία. Δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε στόχο τη θέωση. Έτσι λοιπόν, αποφασιστικότητα θέλει, έτσι και θέληση. Πρέπει να θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Δεν είναι έτοιμο προσευχής να κόψουμε τα πάθη μας.
Εννοείται και το λέει μέσα ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει τα πάθη, μόνος του. Και ο Χριστός το λέει, λέει, άνεθε μου, ου δύναστε πίν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε τον αγώνα με τη θέλησή μας, με την αποφασιστικότητά μας. Από εκεί και πέρα θα αγανιζωθούμε, εννοείται ότι θα αγανιζωθούμε επάνω στο Χριστό, επάνω στα μυστήρια. Θα ξεκινήσουμε με την αξιωμολόγηση, θα έχουμε συχνή Θεία Κοινωνία, η οποία Θεία Κοινωνία δίνει δύναμη. Δεν είναι η Θεία Κοινωνία η επιβράβευση. Δεν είναι η Θεία Κοινωνία αυτή που θα την πάρουμε όταν θα φτάσουμε στην τελείωση. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο, είναι δύναμη. Αυτός που κοινωνάει πιο τακτικά φαίνεται ότι έχει καταλάβει ότι είναι ανεπαρκής για να μπορέσει μόνος του να κάνει αυτή την εκκίνηση. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται καύσιμα. Αυτό το καύσιμο για να προχωρήσει, να ξεκινήσει, να πάρει μπροστά, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι η Θεία Κοινωνία το βραβείο, αλλά είναι το μέσο για να φτάσουμε στη θέωση. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε αδύναμοι, χρειαζόμαστε τον Χριστό, χρειαζόμαστε τα μυστήρια, Θεία Κοινωνία, εξομολόγηση, ευχέλαιο, προσευχή, μυστήρια, μυστηριακή ζωή, να εκκλησιαζόμαστε, να παίρνουμε χάρη και δύναμη. Να προσπαθούμε λοιπόν να κόψουμε τα πάθη έχοντας οπωσδήποτε, έτσι, να παίρνουμε τη δύναμη από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά δεν παίρνουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας για αυτά. Τα μυστήρια δεν είναι για να τα πάρουμε μόνο αυτά κάθε αυτά. Δεν εξομολογούμαστε για να εξομολογηθούμε. Δεν κοινωνάμε για να κοινωνήσουμε. Εξομολογούμαστε, κοινωνάμε, προσευχόμαστε για να προχωρήσουμε, για να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, για να βάλουμε μια αρχή, να πάρουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε. Εμείς κάνουμε το εξής το λάθος. Ξομολογούμαστε για να ξομολογηθούμε. Κοινωνάμε για να κοινωνήσουμε. Όχι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Όχι για να φτάσουμε στο φωτισμό και στη θέωση. Άρα λοιπόν εννοείται ότι έτοιμα προσευχής, όχι μόνο έτοιμα προσευχής, έτσι, όλα αυτά που μας παρέχει η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό. Να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει στον πόλεμο κατά των παθών. Άμα το πάρουμε χαμπάρι αυτό και ξεκινήσουμε, είμαστε σε καλό δρόμο.
Και κάτι ακόμα. Μετάνοια δεν έχουμε στην εξομολόγηση σίγουρα, γιατί αφού κάθε φορά τα ίδια λέμε. Άρα δεν μετανιώνουμε.
Δεν το έχουμε πάρει απόφαση. Δεν θέλουμε. Ναι, όταν εξομολογούμαστε και ξέρουμε ότι αύριο θα το ξανακάνω ή και σήμερα ακόμη, ναι, αυτό δεν είναι μετάνοια, φυσικά και δεν είναι μετάνοια. Η μετάνοια θέλει να ρίξεις κλάμα και δάκρυ για την κατάντια σου, να πεις εγώ είμαι αδύναμος.
Το μετανιώνουμε.
Ναι, στα λόγια.
Αυτό είναι και πάθος, ότι δεν κόβεται.
Δεν κόβεται εύκολα, σίγουρα, αλλά θα κάνουμε έναν αγώνα.
Θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε.
Ναι.
Αλλά...
ναι, μόνος μας μόνοι μας θα βάλουμε και έναν κανόνα, θα μας πει και ο πνευματικός μας τι να κάνουμε. Ναι. Αλλά μόνοι μας θα βάλουμε έναν κανόνα. Αν εμείς μόνοι μας δεν επιβληθούμε στον εαυτό μας, τι κάνουμε.
Δάκρυα μετανοίας, που λέει το βιβλίο.
Ναι, δάκρυα μετανοίας, τα οποία όμως έχουν μέσα, ας πούμε, μια οδύνη για αυτό που κάνουμε. Εάν εμείς δεν νιώθουμε οδύνη για αυτό που κάνουμε, δεν έχουμε καταλάβει.
Νιώθουμε οδύνη, αλλά δεν το αλλάζουμε. Μετά το ξαναλκάνουμε.
Ναι,
να αυτό... μας δώσει δύναμη κάθε, κοιτάξτε, κάθε φορά που λειτουργούμαστε, άλλο... να παίρνουμε δύναμη από την ίδια λειτουργία.
Το θέμα είναι ότι όταν πέσεις ξανά, ξανανιώθεις την ίδια θλίψη. Εάν στην αρχή, δηλαδή το λένε αυτό κάποιοι πατέρες και κάποιος γέροντα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ότι το κάνεις λέει 1, 2, 3, 5, 10 φορές, νιώθεις μια θλίψη. Όταν το κάνεις όμως 50 φορές, αυτό το πράγμα μειώνεται και εσύ πλέον συνηθίζεις σε μια κατάσταση μέσα στο πάθος και πλέον πορώνεσαι. Ναι, αναισθησία. Η πνευματική αναισθησία. Αυτό ήταν μια ομιλία για τη συνείδηση. Η συνείδηση αρχίζει και καλύπτεται. Και δεν ακούγεται από μέσα η συνείδηση. Στην αρχή όταν προχωρείς, ξεκινάς ας πούμε, να προχωρήσεις σε μια πνευματική ζωή, η συνείδηση είναι ισχυρή, είναι δυνατή. Αλλά κάνεις μία φορά το ίδιο λάθος. Είναι ισχυρή. 2, 3, 5, 10. Όταν φτάσεις να το κάνεις 40-50 φορές, αρχίζεις και την καλύπτεις και η φωνή της σύνδεσης ακούγεται σαν ψήθυρος. Δεν μπορείς να την ακούσεις τη φωνή. Καταλάβατε. Βέβαια, αυτό σχετικά με τα πάθη. Θα πρέπει να μην απογοητευόμαστε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 1000 φορές έπεσες, 1000 φορές σήκω, ώστε όταν σε βρει ο Κύριος να σε βρει στην Ανάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Υπάρχει αυτή η πολύ ωραία ιστορία, την έχω πει πολλές φορές, που είναι από τον Ευεργετινό, με έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε επί 10 χρόνια κάθε μέρα το ίδιο σαρκικό πάθος. Επί 10 χρόνια κάθε μέρα. Πόσες μέρες έχει ο χρόνος? 365. Δηλαδή πόσες φορές, επί 10 χρόνια βάλτε λίγο. Κάθε μέρα έκανε το ίδιο λάθος και κάθε βράδυ με δάκρυα και με λυγμούς πήγαινε στην εικόνα του Χριστού και ζητούσε τη συγχώρεση. Αλλά δεν σταματούσε, γιατί είχε μια ελπίδα ότι ο Θεός είναι εύσπλαχνος και πολυέλεος. Και την τελευταία μέρα της ζωής του, που έκανε ξανά το ίδιο λάθος και ξανά πήγε στην εικόνα του Χριστού, εμφανίστηκε ο διάβολος μπροστά. Και λέει στον Χριστό, έως πότε θα τον δέχεσαι αυτόν, Κύριε? Δεν βλέπεις ότι σε εμπέζει? Κάθε μέρα πέφτει στο ίδιο λάθος και εσύ τον συγχωρείς. Και λέει ο Χριστός στον διάβολο, εγώ λέει τον συγχωρώ, λέει, κάθε μέρα, ναι. Εσύ όμως, λέει, και εσύ, κάθε φορά που συγχωρείτε, δεν πάβεις να τον πόλεμα να τον ξαναρίξεις? Και θα κάτσω εγώ, λέει, να σταματήσω να τον συγχωρώ? Εσύ λοιπόν χαίρεσαι όταν τον ξαναρίχνεις. Και εγώ χαίρομαι όταν ξανασηκώνεται. Λοιπόν, και για να δεις ότι εγώ, ας πούμε, είμαι ελεήμων και φιλεύσπλοχνος, αυτή την ώρα που μετανόησε, θα τον πάρω. Και τον πήρε εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν, αυτό που έκανε ο άνθρωπος αυτός, θα πρέπει να μας διδάξει, όχι να κάνουμε κάθε φορά το ίδιο λάθος, αλλά κάθε φορά που πέφτουμε με την ίδια ορμή και με την ίδια ζέση και με την ίδια θέρμη, να μετανοούμε. Και να βλέπουμε ότι τον Θεό δεν τον προσβάλλουμε ουσιαστικά τον Θεό, τον προσβάλλουμε φυσικά με τις πράξεις μας. Αλλά εμείς οι ίδιοι βάζουμε ένα ανάχωμα, δεν προχωράμε. Μένουμε στάσιμοι.
Πολύ δημοκρατία, Πάτρε. Δεν έπρεπε τόσο να μας αφήνει αυτό.
Είδατε. Βλέπετε λοιπόν. Δεν θέλει. Το μόνο που θέλει ο Θεός είναι να θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να του πούμε, Θεέ μου, θέλω, αλλά να το λέμε και να το νοούμε. Κύριε, θέλω. Αυτό είναι. Άμα θέλεις, το ένα βήμα που θα κάνεις θα σου το κάνει 1000. Είχα πάει κάποτε στο Άγιο Όρος, ένα γέροντα. Τότε ήμουν στην αρχή με τη ζέση και με αυτά. Μου έδωσε κάποιες συμβουλές. Πέρασε κανένας χρόνος, ξαναπήγα στον ίδιο γέροντα, τον είδα. Τι γίνεται, λέει, πώς πάει, λέει, ο αγώνας? Δεν θυμόταν. Λέω, καλά, γέροντα, δόξα τω. Είδες, λέει, κάνεις, λέει, ένα βήμα και ο Θεός το κάνει σαν να είναι 1000 βήματα. Δηλαδή κάνεις ένα βήμα, κοιτάς πίσω και βλέπεις, α, εγώ προχωρώ σε 1000 βήματα. Έτσι είναι. Αρκεί να θέλουμε και να κάνουμε το πρώτο βήμα. Βάζουμε αρχή μετανοίας. Το που έλεγε ένας γέροντας, νομίζω, ο Αββάς Ισόησε, το έλεγε. Ήταν την ώρα που πέθανε. Και λένε οι γέροντες, το πρόσωπο ήταν φωτεινό, έλαμπε. Λέει, γέροντα, πες μας κάτι πνευματικό τώρα που φεύγεις. Τι να σας πω, παιδιά, ακόμα δεν έχω βάλει αρχή μετανοίας. Ακόμα δεν έχω βάλει αρχή μετανοίας. Κάθε μέρα που ξεκινάει να βάζουμε αρχή μετανοίας. Να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής. Να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Να γίνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που ήμασταν χθες. Κάθε μέρα που ξεκινάει είναι μια καινούργια αρχή. Βλέπετε, ο Θεός τα έβαλε τόσο σοφά ώστε να χωρίζεται η ζωή μας σε μέρες, που είναι πολλές. Δεν είναι χρόνια, είναι μέρες. Κάθε μέρα που ξυπνάς το πρωί είναι μια καινούργια αρχή. Άλλη μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι λοιπόν να το βλέπουμε και αρκεί να το θέλουμε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Όπως εκείνη την περίπτωση με το ψυχουλάκι που σας έχω πει, δεν θέλει. Δεν θέλει, με το ζόρι δεν μπορεί να μπει πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Φεύγει το ψυχουλάκι, πέφτει κάτω. Γιατί δεν θέλει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πρέπει να θελήσουμε. Θα φτάσουμε στην θεωρία, έτσι, δηλαδή θα ανοίξει ο νους μας και θα κατανοήσουμε πράγματα που πριν δεν τα κατανοούσαμε. Αυτό είναι η θεωρία. Αυτή είναι ο φωτισμός, ας πούμε. Θα δούμε, ναι, κατά κάποιο τρόπο θα δούμε το Θεό. Έτσι, ο φωτισμός και η θεωρία, έτσι, μπορεί να μας οδηγήσει να δούμε και τον ίδιο το Θεό, να το δούμε το Χριστό, να δούμε το άκτιστο φως, το οποίο φυσικά έτσι επιτυγχάνεται με την καθάρσή μας, αλλά και με την προσευχή και ιδιαιτέρως με την νοερά προσευχή. Να είμαστε δηλαδή ενωμένοι με το Θεό διαρκώς. Δεν θα έρθει δηλαδή ο φωτισμός και το άκτιστο φως να το δούμε έτσι, α, περπατάμε στον δρόμο και έρχεται. Πρέπει λοιπόν να καθαριστούμε, αλλά και να προσευχόμαστε και μέσα στην προσευχή. Όταν η προσευχή γίνεται με ζέση, όταν μιλάμε με το πρόσωπο αυτό με θείο έρωτα, όταν αγαπάμε τον Χριστό, όταν λέμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με» και δείχνουμε και βγαίνει από μέσα μας ένας θείος έρωτας, αυτό το πράγμα, όσο καθαριζόμαστε και όσο το λέμε και όσο το εννοούμε και όσο λαχταρούμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και του Χριστού, εκείνος θα μας φανερωθεί. Και θα μας φανερωθεί όχι για να μας επιβραβεύσει, αλλά γιατί μπορούμε να το αντέξουμε. Αλλιώς δεν θα το αντέχαμε, θα πέφταμε σε υπερηφάνεια. Άρα λοιπόν η κάθαρση από τα πάθη οδηγεί στην ταπείνωση που είπαμε και η ταπείνωση θα μας κάνει αξίους, άξια δοχεία, να δούμε τη θέα του Θεού είτε με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε όλοι, να τον δούμε δηλαδή, να δούμε το άκτιστο φως, είτε να τον νιώσουμε, να τον καταλάβουμε μέσα στην καρδιά μας και να φτάσουμε σιγά σιγά στη θέωση. Βέβαια αυτά τα πράγματα, για να μιλήσει κανείς για αυτά, πρέπει να τα έχει ζήσει. Έτσι. Και γι' αυτό πολλές φορές τρέχουν οι χριστιανοί σε φωτισμένους ανθρώπους που τα έχουν ζήσει αυτά. Και πρέπει να βρίσκουμε τέτοιες φωτισμένες μορφές να μας μιλάνε. Δυστυχώς όμως θέλει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί κάποιοι το παίζουν ότι το έχουν, αλλά δεν το έχουν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην εποχή μας ο Γέροντας Θαδαίος το έλεγε αυτό. Σας το έχω διαβάσει κάποια στιγμή. Ότι οι σύγχρονοι πατέρες το παίζουν χαρισματούχοι. Το παίζουν χαρισματούχοι. Δεν είναι όμως. Το λένε με τα λόγια. Γεροντάδες, ο γεροντισμός που λένε. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Βέβαια το χρυσάφι που λάμπει, το ατόφιο χρυσάφι, μπορείς να το καταλάβεις. Πολλές φορές είναι κάλπικο. Θα το ξεχωρίσεις. Και βλέπετε ο Γέροντας Θαδαίος, μιλιούνια πηγαίνα, λέει, ποτάμια, λέει, από ανθρώπους. Έτσι. Έτσι.
Ο άνθρωπος... Ο κόσμος είπε σήμερα, άφθαρτη όταν θα γίνει το βήμα του Χριστού. Με τον αγώνα μας αυτό που κάνουμε, τότε
κοιτάξτε,
θα είμαστε άξιοι.
Στην τελειότητα, ναι. Στην τελειότητα του εννοείται ότι εμείς τώρα, σε αυτή τη ζωή που είμαστε, στην απόλυτη τελειότητα δεν θα μπορέσουμε ποτέ, αλλά μας αφήνει ο Θεός να δούμε κάτι, όπως ακριβώς συνέβη στη μεταμόρφωση στο Θαβόρ, που οι μαθητές, λέει, είδαν, λέει, τον Θεό, τη θεότητα του Θεού καθώς ειδύναντο, καθώς ειδύναντο, τόσο όσο άντεχαν. Δεν μπορούσαν να τη δούνε την τελειότητα. Και σε αυτόν τον κόσμο μπορούμε να δούμε έτσι εντός εισαγωγικών, να δούμε, να φτάσουμε στον φωτισμό και στη θεωρία του Θεού. Αλλά φυσικά αυτό είναι σχηματικό. Λίγο κάτι, έτσι, ένα... Θα ρίξει λίγο το κουρτινάκι να τον δούμε για να καταλάβουμε πού είμαστε. Έτσι. Άλλος κάνεις κάτι.
Ο Μανώλη, αναφερθώ λίγο εκεί που είπατε για τον Παπαδοταβαίο στην ομιλία που έκανε στο Βελιγράδι.
Ναι.
Τον παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό μας θυμίζει τις ομιλίες που έκανε σχολημένος ο Μακαριστός, ο Χριστόδουλος. Τι μας θυμίζει κάτι άλλο.
Τι κάνει, βέβαια. Μα... Τι είναι αυτό, παιχνίδι.
Ωραία, έκανε συναγερμό. Μα θυμίζει και την επίθεση που δέχτηκε ο χριστιανισμός τρεις χώρες, Ιουγκοσλαβία, Ρωσία και Ελλάδα. Η μέγη Ιουγκοσλαβία τη διαλύσανε ο διεθνής εβραϊσμός με πόλεμο. Και η Ρωσία την εσπήραν εμφύλιο πόλεμο και 20 Εβραίοι πήραν όλο τον πλούτο της Ρωσίας. Τους πέντους πρόλαβε ο Πούτιν και τους φυλάκισε. Και την Ελλάδα τώρα την κάνουν πόλεμο, την πολεμήσαν οικονομικά.
Οικονομικά.
Και μας τσαλακώσανε. Αφού βάλαν πρώτα Εβραίους στην εξουσία και μας καθαρίσανε. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε.
Πώς τα καταφέρνεις, Γιάννη, από εδώ, από εκεί το πας.
Ο πρώτος γόνος καθορόιμης εβραϊκής οικογένειας έγινε υπουργός εξωτερικών και σκοτώθηκε. Ήταν της οικογένειας Ρότσιν, ο Ροζάκης, που ονομάστηκε ελληνικά Ροζάκης, όταν έπεσε στο αεροπλάνο. Το θυμόσαστε αυτό. Είχε δίνει στον αέρα και σκοτώθηκε.
Βάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε. Η Έφη μας κερνάει τα γλυκά. Ναι, λοιπόν, να διαβάσουμε και την...
Τα βασιλοπιτάκια.
Τα βασιλοπιτάκια δεν τα φέραν ακόμη. Περιμένω να τα φέρουν. Κατερινά. Θέλω λίγο που μέσα έχει ένα δίσκο και ένα μαχαίρι. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Να πούμε διευχών και θα κόψουμε τη βασιλότητα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.